ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშუბისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე მოგესალმებით გადაცემას კი დაიცულოთ ახალი ამბების გამოშვებით დავისწრებთ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მოკლულ დივერსანტებს შორის ლოპოტის ხეობაში არ იმყოფებიან საქართველოს მოქალაქეები. აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ უნგრეთიდან დეპორტირებულ მკვლობაში ეჭმიტანელ ოფიცერს მაიორის ჩინი მიანიჭა და სამხედრო კარიერაში წარმატება უსრულა. ბარაკ ობამამ ერაყში ომის დასრულების მეორე წლისთავზე საგანგებო განცხადება გააკეთეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვილებით. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ლოპოტას ხეობაში სპეცოპერაციის დროს ლიკვიდირებულ პირებთან დაკავშირებით ოფიციალურ განცხადებას ავრცელებს და აცხადებს, რომ სპეცოპერაციის დროს ლიკვიდირებული 11 ადამიანიდან არც ერთი არ არის საქართველოს მოქალაქე. ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე იმყოფება სალომე მახარაძე, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენელი. სალომე, საღამომშვიდობისა და გისმენ. სალომე, ვრცელდებოდა სხვადასხვა პორტალებითა და საინფორმაციო სააგენტოებით ინფორმაცია თითქოს და რამდენიმე მათგანი დაღუპული დივერსანტებიდან არიან პანკისის ხეობის წარმომადგენლები და საქართველოს მოქალაქეები. რას გეტყვით ამაზე?
Мы შემიძლია გითხრათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური მონაცემები, ისინი არ არიან საქართველოს მოქალაქეები.
და დაგძალვა თუ შედგება პანკისის ხეობაში, რადგან ასევეა ინფორმაცია, რომ თითქოს იქ უკვე გათხილია სამარე და ელოდებიან დაგძალვის პროცესს.
ამ საქმესთან დაკავშირებით, ზოგადად თვითონ სპეცოპერაციასთან და მოხდა ფაქტთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი ექსპერტიზებია და არის გამოძიებაც, რაც მე საშუალებას არ მაძლევს ამ ეტაპისთვის თქვენ დამატებითი ინფორმაცია მოგაწოდოთ. თუმცა კიდევ ერთხელ იმეორებთ, რომ მათ შორის არც ერთი არის საქართველოს მოქალაქე.
დიდი მადლობა. ეს იყო სალომე მახარაძე, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენელი, საზოგადოებრივი საქმეთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ჩვენ კი განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩეჩენ ცენტრის ინფორმაციით, საქართველო-დაღესტნის საზღვარზე მომხდარი კონფლიქტით მოგებული რუსეთი და პუტინის მთავრობა რჩებიან, რომლებიც კავკასიის პრობლემის მოგარებას დაყავი და იბატონეს პრინციპის თილობენ. ამის შესახებ ინგლისურ ენოვანი საინფორმაციო პორტალი ჩეჩენ ცენტრი წერს. ამ ინფორმაციის ქართულ ვარიანტს კი ახალი ამბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს. ცენტრალური საარჩევნო კომისია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის განცხადებას გამოეხმაურა. საუბარი ეხება მეცხრე არხის, ტელეკომპანია მეცხრე არხის გაცემა მთავარ კითხვაში. ბიძინა ივანიშვილის მიერ გამოთქმულ ვარაუდს, რომ შესაძლებელია არჩევნების ბოლო დღეს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ რამდენიმე საათით დაკეტოს მისი ოფისი და შემდეგ გადაწეროს ოქმები. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ბიძინა ივანიშვილის ამგვარი შეფასება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საქმიანობის უცოდინრობას ამჟღავნებს და თავად ცენტრალური საარჩევნო კომისია სთავაზობს ბიძინა ივანიშვილს ორშაბათ 3 სექტემბერს მიბრძანდეს კომისიაში და უშუალოდ გაეცნო საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგძობთ ახალი ამბის გამოშვებას. საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. რუსეთი გულუპრყვილოს უწოდებს დასავლეთის ზოგიერთი სახელმწიფოს მოლოდის, რომ ბაშარ ალ-ასადი გაიყვანს სამთავრობო ჯარებს ძირითადი ქალაქებიდან და მხოლოდ ამის შემდეგ იგივე ნაბიჯს სირიის ოპოზიციას გაიმეორებს.
Когда наши партнёры заявляют о том, что правительство
Родоса ჩვენი პარტნიორები აცხადებენ, რომ ბრძოლა პირველმა ხელისუფლებამ უნდა შეწყვიტოს და უნდა გაიყვანოს ყველა ჯარისკაცი და ტექნიკა ქალაქებიდან და მხოლოდ ამის შემდეგ შეეძლებათ მათ მიმართონ ოპოზიციას თხოვნით, რომ ისეც ასე მოიქცეს. ეს უბრალოდ უსარგებლო სქემაა. ეს ხალხიან გულუპრყვილოა, ან ეს რაღაც პროვოკაციაა.
Это либо люди наивные, либо просто это какая-то провокация.
ასხადებს სერგეი ლავროვი, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი. სერგეი ლავროვის თქმით, ასეთი მოთხოვნა სირიის რეჟიმის მიმართ მის სამხრივ კაპიტულაციას მოასწავებს. უნგრეთიდან ექსტრადირებული სამხედრო აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ დააწინაურა და უფროსი ოფიცრის ჩინი მიანიჭა. პარასკევს სომეხი ოფიცრის სასტიკი მკვლობისავეთვის უვადო პატიმრობა მისჩილი აზერბაიჯანელი სამხედრო მოსამსახურე ქვეყნის ხელისუფლებამ უნგრეთიდან სამშობლოში დააბრუნა და შემდეგ შეიწყალა. შაბათს კი ცნობილი გახდა, რომ ლეიტენანტ რამილ საფაროვს აზერბაიჯანის თავდაცვის მინისტრმა საფარაბიევმა მაიორის წოდება მიანიჭა და სამხედრო კარიერაში წარმატებაც უსურვა. წოდების მინიჭების ცერემონია რამილ საფაროვის ბაქოში ჩამოყვანის მეორე დღეს გაიმართა. მანამდე კი აზერბაიჯანელი ოფიცერი სასჯელს იხდიდა უნგრეთში, სადაც ნატოს ენობრივ კურსებზე ყოფნის დროს 2004 წელს სომეხი კოლეგა გურგენ მარგარიანი ნაჯახით მოკლა. სომხეთმა ბუდაპეშტის ამ ნაბიჯის გამო დიპლომატიური ურთიერთობა გაწყვიტა უნგრეთთან, ხოლო აზერბაიჯანის ხელისუფლების მიერ საფაროვის შეწყალებისა და შემდეგ დაწინაურების გამო ერევანი აპირებს პროტესტის წერილით მიმართოს ეუთოს მინსკის ჯგუფში შემავალ ქვეყნებს, რომლებიც ცდილობენ მოაგვარონ მთიანი ყარაბაღის თაობაზე სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის არსებული კონფლიქტი. ავღანეთში მიმავალ ამერიკელ სამხედროებს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გზა დაულოცა და ისეც უთხრა, რომ მათ ჯერ კიდევ ელოდებათ ძალიან მძიმე ბრძოლები. თუმცა ობამა დაპირდა ამერიკელ სამხედროებს, რომ იგი ისევე პასუხისგებლობით დაასრულებს ომს ავღანეთში, როგორც ერაყის შემთხვევაში გააკეთა. ამის თაობაზე ბარაკ ობამამ პარასკევს ტეხასის შტატში მდებარე ფორტ ბლისში განაცხადა, სადაც ამერიკის პრეზიდენტი ერაყში ამერიკის საბრძოლო ოპერაციის დასრულების მეორე წლისთავის აღსანიშნავად ჩავიდა. თქვენ ერაყი დატოვეთ თავაწეულებმა, როდესაც ღირსეულად და ბოლომდე შეასრულეთ თქვენზე დაკისრებული მისია. ჩვენი ომი ერაყში 9 წლის შემდეგ დასრულებულია და დღეს ერაყს აქვს შესაძლებლობა თავადვე განსაზღვროს საკუთარი ბედი. არც ერთი ამერიკელი ჯარისკაცი აღარ იბრძვის და იღუპება ახლა ერაყში. ომის დასრულების წლისთავზე ჩვენ პატივს მივაგებთ და ვიხსენებთ ყველას, ვინც თავისი სიცოცხლე გაიღო ერაყში, დაახლოებით 4500 ამერიკელ პატრიოტს, რომელთა შორის 198 დაცემული გმირი ფორტ ბრისის პირველი ჯავშან სატანკო დივიზიიდან იყო. ჩვენ მივესალმებით ყველას, ვინც იქ მსახურობდა. განცხადა ბარაკ ობამამ და აღნიშნა, რომ ალ-ყაიდა განადგურების გზაზე დგას. მოკლულია ოსამა ბინ ლადენი, რომელიც ბარაკ ობამას თქმით ვეღარასოდეს დაემუქრება ამერიკის შეერთებულ შტატებს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 18:07. რამდენიმე წამში ჩვენი გაცემის ძირითად შინაარსზე გადავალ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ეთერშია საღამოს თავისუფლება. გადავდგემართ ახლა გადაცემის სიუჟეტებზე. მანამდე კი ტრადიციულად მოისმინეთ ინფორმაცია ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. პირველ სექტემბერს საქართველოში ახალი სადაზღვევო სისტემა ამოქმედა. საქართველოს ხელისუფლება ახალ სადაზღვევო პაკეტს ძალიან მნიშვნელოვანს უწოდებს.
ეს ეგრეთ წოდებული 15-ლარიანი პაკეტი, რაც ითვლება 15-ლარად ამ 150-ლარიან პაკეტში, თავისი მნიშვნელობით გაცილებით უფრო დიდია და გაცილებით უფრო მაღალია.
თუმცა ამ სახელმწიფოებრივ ნაბიჯს ჰყავს ოპონენტები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ახალი სადაზღვევო პაკეტის ამოქმედება არჩევნების წინ შესაძლებელია იყოს ამორჩეველთა მოსყიდვა.
შეიძლება პირდაპირ ვთქვათ, რომ ეს არის ფინანსური ბიუჯეტის, საბიუჯეტო სახსრების საარჩევნო მოტივების გამოყენება და ხელისუფლების სურვილი, რომ მოახდინოს გავლენა ამორჩეველზე.
შემდეგ შემოგსავაზებთ რეპორტაჟ ბათუმიდან, სადაც 1 სექტემბერს ასევე ამოიწურა, უკვე აი ამ დროისათვის ამოიწურა საარჩევნო სუბიექტების პარტიული სიებისა და მაჟორიტარული კანდიდატების ასევე დოკუმენტაციის წარდგენის ვადა იქ გამართული დანიშნული არჩევნების წინ.
პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო კოალიციაში იღებს შემადგენლობის ნახევარს, ხოლო ყველა დანარჩენი დანარჩენ ნახევარს.
შემოგთავაზებთ ასევე მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, ასევე ვისაუბრებთ სპორტზე, ყოველკვირეო სპორტულ მიმოხილვაში. გაცემას კი დაასრულებს კავკასიური გზაჯვარედინი, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივი პროგრამა, რომელიც დღეს სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში წიგნის გამოცემას და წიგნების ტენდენციას შეეხება. აი მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. პრაღის სტუდიიდან კი გაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებს. საქართველოში 1 სექტემბერს, ანუ დღეიდან ძალაში შევიდა ახალი სადაზღვეო პაკეტი, რომელიც მისი ინიციატორების თქმით საქართველოს ყველა მოქალაქეს შეღავაც მისცემს, როგორც მკურნალობის, ასევე ჯანმრთელობის დაზღვევის სხვა პაკეტის თვალსაზრისით, თუმცა ამ ნაბიჯს ჰყავს თავისი ოპონენტები. მომხრეთა და მოწინააღმდეგეების არგუმენტები ეკა ქევანიშვილმა შეაჯამა და ასეთი რეპორტაჟიც მოგვიმზადა.
დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის ამოქმედებას წინ უძღოდა წინადღით შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში გამართული თათბირი, რომელზეც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა განაცხადა, რომ 1 სექტემბრიდან მკვეთრად გაიზრდება სამედიცინო ცენტრებში პაციენტების მიმართვიანობა და კლინიკებს მიაკითხავს ბევრი ისეთი ადამიანი, ვინც მძიმე სოციალური პირობების გამო ექიმთან 10-15 წელი არ ყოფილა, და რომ კლინიკები და სადაზღვევო კომპანიები აღნიშნულ გამოწვევას მომზადებულები უნდა შეხვდნენ. ჯანდაცვის მინისტრმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა კი განაცხადა, რომ სამინისტრომ 300 ადამიანი გადაამზადა, რომლებიც ხელ შეუწყობენ კლინიკებში რიგების მართვას. ახლა დაზღვეულებს კი პოლისის გამოყენების წესებს განუმარტავენ. რადგან 1 სექტემბერი უკვე დღეს დაემთხვა, სადაზღვეო კომპანიებში ახალდაზღვეულების პირველ ნაკადს ორშაბათიდან ელიან. საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის წევრი, პარლამენტის ვიცე-სპიკერი გიგი წერეთელი აცხადებს, რომ ეს სახელმწიფოსათვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტია, რომლის ფარგლებშიც დაზღვეულთა რიგებს მილიონამდე ადამიანი მიემატება. მთლიანობაში ქვეყანაში დაზღვეულთა რაოდენობა 2.5 მილიონს მიუახლოვდება. სახელმწიფოს ინვესტიცია კი გიგი წერეთლის თქმით დაახლოებით 200 მილიონი ლარია.
რეალურად გაცილებით უფრო ძვირია ეს პაკეტი. იმის გამო, რომ სახელმწიფო ერთიანად ყიდულობს ამას, ერთიან შესყიდვა პრაქტიკულად დიდი ჯგუფი ადამიანების, ამიტომ ეს შესაძლებელია ძლიერ პროგრამაში, თქვა შედარებით მცირე თანხად მოგვეჩვენოს, მაგრამ ინდივიდუალურად ეს შეიძლება 10-ჯერ, 15-ჯერ უფრო ძვირი იყოს. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ვინმე ადგება და თქვა 60-65 წლის პენსიონერს დაასხოს. ეს ეგრეთ წოდებული 15 ლარიანი პაკეტი, რაც ითვლება 15 ლარად ამ 150 ლარიან პაკეტში, თავისი მნიშვნელობით გაცილებით უფრო დიდია და გაცილებით უფრო მაღალია.
ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ექსპერტი დაზღვევის საკითხებში თენგიზ ვერულავა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ პენსიონერები და ბავშვები ყველაზე დიდ რისკ ჯგუფს მიეკუთვნებიან, რომელთა დაზღვევა სადაზღვევო კომპანიები მოსალოდნელი დიდი ხარჯების გამო როგორც წესი თავს არიდებენ ხოლმე. სადაზღვევო კომპანიას ყოველთვის ურჩევნია შედარებით ჯანმრთელ ადამიანებს მოემსახუროს, ვისი ავად გახდომის რისკიც დაბალია. სწორედ ამიტომ არის, რომ განვითარებულ ქვეყნებში მოსახლეობის ამ კატეგორიას სახელმწიფო იცავს. ეს პროცესი ნელ-ნელა საქართველოშიც იწყება.
იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების რო ავიღოთ, ხო, ყველაზე უფრო ლიბერალური ქვეყანა, სადაც საავადმყოფო დაზღვევა არ არსებობს, იქ არის უფრო ნებაყოფლობით დაზღვევა და არის საავადმყოფო პროგრამა Medicaid-ის და Medicare-ის. Medicaid-ი თავისთავად უმწოთა პროგრამა და Medicare ეს არის პენსიონერთა დაზღვევა. ანუ იქაც სახელმწიფომ ჩათვალა, რომ ცოტა ადამიანი იმყოფება ასაკოვან პერიოდში, მათ რომ არ დააზღვევს სადაზღვევო კომპანია და პრობლემა ექნება ამ მხრივ, ამიტომ სახელმწიფო ვალდებულია, რომ ასეთი ასაკოვანი ადამიანები, რისკიანი, მაღალრისკიანი ადამიანები დააზღვიოს.
ზოგადად დაზღვევის მნიშვნელობასა და საჭიროებაზე არავინ დაობს, თუმცა წინასაარჩევნო ხელისუფლების მიერ ასეთი მასშტაბური პროგრამის წამოწყება არაერთი მკვლევარის მიერ მართველი პარტიის წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილად და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებად ფასდება. ასე ფიქრობს მაგალითად საარჩევნო საკითხების მკვლევარი ნინა ხატისკაცი.
ამგვარი პროგრამის დაწყება სწორედ ერთი თვით არჩევნებამდე, რომელიც მართლაც ძალიან დიდსარგებელს მოუტანს ბევრ ადამიანს, შეიძლება პირდაპირ ვთქვათ, რომ ეს არის არა ადმინისტრაციული რესურსის არამიზნობრივი გამოყენება, უფრო დავაკონკრეტებდი, ფინანსური ბიუჯეტის, საბიუჯეტო სახსრების საარჩევნო მოტივებით გამოყენება და ხელისუფლების სურვილი, რომ მოახდინოს გავლენა ამ მრჩევლზე, რომლითაც ისარგებლებს მხოლოდ ერთი პარტია და ამით კიდევ უფრო არათანაბარ პირობებს შეუქმნის მართლ პარტიას ყველა სხვა დანარჩენ პარტიასთან მიმართებაში.
ხელისუფლება კი პასუხად ამბობს, რომ ეს სადაზღვევო პროგრამა სახელმწიფო პროგრამების მხოლოდ ერთი ნაწილია. ამ პროგრამების განხორციელება კი ხელისუფლებამ არჩევნებამდე დიდი ხნით ადრე დაიწყო. გიგი წერეთელს რადიო თავისუფლებამ ეკითხა, არის თუ არა ხელისუფლების ხელში არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე ამ მასშტაბის სადაზღვევო პროგრამის წამოწყება მძლავრი იერახის არჩევნო ხმების მოსაგროვებლად. პარლამენტის ვიცე-სპიკერისაგან ასეთი პასუხი მივიღეთ.
ჩვენს ხელში არა, ეს არის ძლიერი იარაღი სახელმწიფოსთვის, საზოგადოებისთვის და იმ სარგებელისთვის, რომელიც ადამიანებმა უნდა მიიღონ.
საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერის გიგი წერეთლის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას კი განაგზობთ ერთი ანონსით.
Саакашвилис тахан гюржи қам
Михаил Саакашвилма, როგორი რიტორიკაც არ უნდა ჰქონდეს მას, გარკვეული რევერენსი გააკეთა კრემლის მისამართით და ღია უმი გამოუცხადა კავკასიის საამიროს. იმ ხალხს, რომლებიც ემხრობიან საამიროს ბრძოლას თავისუფლებისათვის.
Саакашвилис იმრათ კავკას პომბული
ლაპანკურში ჩატარებული სპეცოპერაციის თაობაზე მოუსმინეთ ინტერვიუს ასტან მასხადოვისა და ჯოხარ დუდაევის ყოფილ პრესდივანთან, რადიო თავისუფლების ჩრდილოეთ კავკასიური სამსახურის თანამშრომელთან ლიომა ჩაბაევთან. რადიო თავისუფლების საკვირაო გადაცემაში 2 სექტემბერს საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ჩვენი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ რადიო მწვანე ტალღის მეშვეობით სიხშირეზე FM 107.4 საღამოს 18 საათზე და შუაღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღებზე. წელდება საღამოს თავისუფლება. ახლა გადავინაცვლებთ აჭარაში, სადაც 2012 წლის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები ასევე 1 სექტემბერს, უკეთოდ 1 ოქტომბერს ტარდება და იქ უკვე 18 საათზე, სულ რამდენიმე წუთის წინ ამოიწურა პარტიული სიებისა და მაჟორიტარული კანდიდატების დოკუმენტაციის წარდგენის ვადა. თუ რა ვითარება იყო, რომელი პარტიების არჩევნო სუბიექტები დარეგისტრირდნენ უკვე აჭარის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, ამის თავებაზე უფრო ცუდად ბათუმში ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი გვეტყვის.
2012 წლის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში 11 საარჩევნო სუბიექტი მონაწილეობს, მათ შორის ორი პოლიტიკური ბლოკია. სიების შეტანის ვადის ამოწურვამდე ერთი დღით ადრე უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში პირველები ლეიბორისტები მივიდნენ. სიის სათავეში პარტიის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი დავით რობაქიძეა.
ყავს ის ადამიანები პარტიულ სიაში, რომლებიც ნამდვილად იმსახურებენ, იყვნენ ლეიბორისტების სახეები აჭარაში.
ხიაში მე შემიძლია ჩამოგითვალოთ, სიის პირველი ნომერი არის დავით რობაქიძე, ასევე ბათუმის მაჟორიტარობის კანდიდატი. სიის მეორე ნომერი არის ზაირა ზნელაძე, ქალბატონი, ქედის მაჟორიტარობის კანდიდატი. სიის მესამე ნომერი ჩვენი დიდი ხნის პარტიის წევრი და ასე ვთქვათ ერთ-ერთი დაფასებული ადამიანი ბიძინა დუმბაძე, ხედლოჩაურის მაჟორიტარობის კანდიდატი. ასევე სიაში გვყავს გათვალისწინებული ეთნიკური უმცირესობა და მეოთხე ნომერი ვლადიმერ გასპარიანი არის ჩვენ სიაში.
ახალი მემარჯვენეების პარტიული სია 30 კანდიდატითაა დაკომპლექტებული. აქაც სიის სათავეში პარტიის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პაატამ გელაძია.
სია არის დაკომპლექტებული 6-ვე რაიონის აჭარის 6-ვე რაიონის ძალიან ძირსეული მემარჯვენეებით, ადამიანებით, რომელთა არჩევის შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ იმ რაიონს, იმ ამომრჩეველს არ შეერთვება და მართლმსახური იქნებიან მათი, რომლებიც არჩევა, მე ვფიქრობ, ძალიან წააღდგება აჭარის უმაღლეს საბჭოს ეფექტური მუშაობის.
კოალიცია ქართული ოცნების პარტიული სია 31 აგვისტოს გახდა ცნობილი. პარტიული სია ბრიფინგზე ბათუმის მაჟორიტარობის კანდიდატმა მურმან დუმბაძემ გააცნო ჟურნალისტებს.
პრინციპი არის დაცული და ამ პრინციპის მიხედვით პოლიტიკური კოალიციაში შემავალი ყველა პარტიული სუბიექტი წარმოდგენილი არის პარტიულ სიაში. პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო კოალიციაში იღებს შემადგენლობის ნახევარს, ხოლო ყველა დანარჩენი დანარჩენ ნახევარს.
უსკოში პარტიული სია წარადგინა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამაც. სიის პირველი ნომერი ქალაქის ყოფილი მერი, მაჟორიტარობის კანდიდატი რობერტ ჩხაიძია. თუმცა უსკოში სია აჭარის უმაღლესი საბჭოს მართველი პარტიის ფრაქციის თავმჯდომარემ გელა დეკანაძემ წარადგინა.
ჩვენი ძირითადი ამოცანა უგანასწორი წლების განმავლობაში აჭარაში მიმდინარე აღმოსავლეთი პროცესებით მეტი სარგებელი მოუტანოთ აჭარაში მაცხოვრებელ თითოეულ მოსახლეს და შევასრულოთ ერთიანი ეროვნული მოძრაობის პროგრამა მეტი სარგებელი ხალხს.
ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის სიის წარსადგენად ბათუმში მოძრაობის ლიდერი გიორგი თარგამაძე ჩამოვიდა. ქრისტიან დემოკრატების სიის სათავეში უმაღლესი საბჭოს ამჟამინდელი დეპუტატი ნიაზ ზოსიძია.
ისინი არიან აჭარაში ცნობადი სახეები, მათ თავიანთი მოღვაწეობით ჩვენი საზოგადოებისთვის არაერთხელ დაუმტკიცებიათ, რომ ისინი არიან წარმატებული და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ამ ბოლო 4 წლის განმავლობაში ის გუნდი, რომელი გუნდით ჩვენთან ერთად მუშაობდა, ძალიან წარმატებას მიაღწიეს და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ჩვენ უფრო მეტი მხარდაჭერა გვექნება და უფრო მეტი წარმომადგენლებით ორგანოში ჩვენი წარმომადგენლები იქნებიან.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები 1 ოქტომბერს საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებთან ერთად გაიმართება. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
18 საათი და 20 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გადაცემას განაგზობთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. დასავლეთის რამდენიმე წამყვან პუბლიკაციაში მიმდინარე კვირაში გამოქვეყნდა ინფორმაციული ხასიათის ცნობები თუ წერილები საქართველო-რუსეთის საზღვრის დაღესტნის მონაკვეთთან მდებარე ლოპოტის ხეობაში მიმდინარე სპეცოპერაციაზე. ამის შესახებ იტყობინებოდნენ გამოცემები New York Times, Independent, Wall Street Journal, ისე როგორც წამყვანი საინფორმაციო სააგენტოები. თუმცა, როგორც გითხარით, ეს ტექსტები ძირითადად მოკლე იყო და მხოლოდ ინფორმაციის მიწოდებას ისახავდა მიზნად. ჩვენ ცხადია მუდმივად თვალს ვადევნებთ უცხოეთის პრესას და ამ თემაზე დაბეჭდენ ანალიტიკურ წერილებს აუცილებლად მიმოვიხილავთ მომავალ გადაცემებში. ახლა კი მიკროფონს სალომე ასათიანს გადავცემ. ის მოკლედ ისაუბრებს დასავლეთის პრესაში ამ კვირაში აქტუალურ საკითხებზე.
კვირის დასაწყისში ევროპის გამოცემები ბევრს წერდნენ განაჩენზე, რომელიც წინა პარასკევს 24 აგვისტოს ოსლოში გამოუტანეს ნორვეგიელ მასობრივ მკვლელს ანდერს ბრეივიკს. სასამართლომ ის შერაცხადად მიიჩნია და 21 წლით მიუსაჯა პატიმრობა. ბრეივიკმა შარშანმოწყობილი თავდასხმებისას 77 ადამიანი დახოცა, მათ შორის ქართველი გოგონა თამთალი პარდელიანი, და აცხადებს, რომ ამით ნორვეგიის მუსულმანებისგან დაცვა უნდოდა. გაზეთები წერდნენ, რომ ბრეივიკის საქმე ნორვეგიაში შესაძლოა ბიძგიმისეს მტკივნეულ თემებზე სიღრმისეული საჯარო დისკუსიის დაწყებას, უცხოელებზე, იმიგრანტებზე, უსაფრთხოების სამსახურების ადეკვატურობაზე. თუმცა ბევრ გამოცემაში შეშფოთებასაც ნახავდით იმის თაობაზე, რომ ბრეივიკის იდეები შესაძლოა კვლავ გავრცელდეს ევროპაში. პოლონური ინტერნეტ გამოცემა პოლიტიკა ონლაინი 27 აგვისტოს წერდა, ციტატა: ციხეში არ მოქმედებს რეგულაცია, რომელიც ბრეივიკს ხელს შეუშლიდა ინტერვიუების მიცემაში, წიგნების გამოცემაში, ან თავისი დამახინჯებული ცნობიერების სხვა ფორმით გამოვლენაში, როგორიც მაგალითად ის მანიფესტი იყო, რომელიც მან დანაშაულის ჩადენამდე ცოტა ხნით ადრე გამოაქვეყნა. ამდენად შეკითხვა, რომელიც უნდა დავსვათ ასე ჟღერს: დაუშვათ ის მართლაც გაათავისუფლეს 2023 წელს და უცებ კვლავ გამოჩნდა ევროპის ქუჩებში. როგორი ევროპა იქნება ეს? შიშის და რასიზმის მთესველი, ანტიდემოკრატიული, ისლამოფობიური მოძრაობები ისტორიას იქნება ჩაბარებული, თუ მულტიკულტურული ევროპული საზოგადოების წინააღმდეგ ბრეივიკის მიერ დაწერილ მანიფესტს ჰიტლერის მაინ კამფივით წაიკითხავენ? ციტატის დასასრული. ეს წერილი ორშაბათს 27 აგვისტოს პოლონურმა ინტერნეტ გამოცემამ პოლიტიკა ონლაინმა გამოაქვეყნა. კვირის განმავლობაში დასავლეთის პრესის ყურადღების ცენტრში თეირანში დაწყებული მიუმხრობელი ქვეყნების სამიტი მოექცა. მიუმხრობელი ქვეყნების მოძრაობა ცივი ომის პერიოდში შეიქმნა და აერთიანებს განვითარებად სახელმწიფოებს, რომელთაც არ სურთ რომელიმე სუპერძალასთან მიმხრობა. ზოგიერთი ჟურნალისტი წერდა, კონფერენცია ირანისთვის დიპლომატიურ გამარჯვებას წარმოადგენსო. სხვები კი შიშობდნენ, რომ ასპარეზზე შესაძლოა ახალი ანტიდასავლური ლიგა გამოჩნდეს. გერმანიაში გამომავალი მემარცხენე ლიბერალური გამოცემა ზუდოიჩე ცაიტუნგი სამშაბათს 29 აგვისტოს წერდა თეირანში მიმდინარე კონფერენციის მონაწილეები საკუთარ თავს მიუმხრობლებს ვეღარ უწოდებენ. ისინი ახლა თავიანთი მოძრაობის დასავლეთის საწინააღმდეგო ალიანსად გადაქცევის პროცესში არიანო. ციტატა: მიუმხრობელთა მოძრაობის ჩამოყალიბება 1961 წელს წარმოადგენდა ცალკეული სახელმწიფოების, იუგოსლავიის, ინდონეზიის, ეგვიპტის მცდელობას თავიდან აერიდებინათ ცივი ომის ლოგიკა. მაგრამ როგორც ჩანს, ირანს სურს მთელი ორგანიზაცია გადააქციოს იმის საწინააღმდეგო რაღაცად, რაც მის დასახელებაშია ნაგულისხმევი. თეირანში გამართული კონფერენცია ისეთი ბლოკის შექმნისკენ იხრება, რომელსაც მისი სახელი ღიად ზღუდავს: ანტიდასავლური სახელმწიფოების ალიანსის და შესაბამისად ძალაუფლების ბლოკების ახლებური კონფრონტაციის. მიუმხრობელთა ცალკეული წარმომადგენლებისთვის, მაგალითად ჩრდილოეთ კორეისთვის ან კუბისთვის, ეს შესაძლოა მიმზიდველი პერსპექტივა იყოს, მაგრამ რეალურად ძლიერი ქვეყნებისთვის, ინდოეთისთვის ან ჩინეთისთვის, თავიანთი მზარდი გავლენის ამ ფორმით გამოყენების დაშვება არ იქნება მიზანშეწონილი. ციტატის დასასრული. სრულად სტატიას გამოცემა ზუდოიჩე ცაიტუნგის 29 აგვისტოს ნომერში ნახავთ. კიდევ ერთი თემა, რომელზეც წერდა დასავლური პრესა, შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის ყრილობა იყო, რომელიც ფლორიდის შტატში, ტამპაში გამართა და რომელზეც მიტ რომნი ოფიციალურად დასახელდა პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატად. ბრიტანეთში გამომავალი კონსერვატიული ჟურნალი Spectator-ი 5 შაბათს 30 აგვისტოს წერდა მოქმედი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას რეალური ოპონენტი, რომნის მიერ ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატად დასახელებული პოლ რაიანი იქნებაო. ციტატა: რაიანის ძალას დემოკრატები სათანადო დააფასებენ. ის გავლენიან ფიგურად აქცია ამერიკაში ობამამდე და ობამას პრეზიდენტობის პერიოდში არსებული პრობლემების იდენტიფიცირებამ. იგი მოწინააღმდეგეების მხარესაც ბევრს მოსწონს, რადგან თავის არგუმენტაციას იდეებზე აფუძნებს და არა პიროვნებებზე. სრულად სტატია Spectator-ში 5 შაბათს 30 აგვისტოს დაიბეჭდა.
სოლომი ასოთიანმა გაგაცნოთ მიმდინარე კვირას უცხოეთის პრესაში გამოქვეყნებული რამდენიმე პუბლიკაციის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება იგი ყოველკვირეული სპორტული მიმოხილვით. სიტყვას გადავცემ ჩვენს სპორტულ მიმოხილვას დავით ქლიბაძე, რომელიც თავდაპირველად ქართული კალათბურთის მიღწევებსა და პრობლემებზე გვესაუბრება, შემდეგ კი ერთ ძალიან საინტერესო საიუბილეო თარიღს გამოეხმაურება.
ჩვენი ამ შეხვედრის დასაწყისი თითქოს ერთი კვირის წინამდელის გაგრძელება. საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრების თამაშის შეფასებისას ზედიზედ სამჯერ გამარჯვების მიუხედავად ჩვენმა საკალათბურთო ექსპერტმა ვაჟე ჟღენტმა ხარვეზებზეც ისაუბრა, რომლებიც ჰოლანდიასთან დამარცხება დაადასტურა კიდეც. თუმცა მთავარ მწვრთნელს იგორ კოკოშკოვს ყველა შენიშვნაზე პასუხი მზადა აქვს და იმედიანა და ევროპის ჩემპიონატის მეორე წრის წინ, რომელსაც ჩვენი ნაკრები 2 სექტემბერს რუმინეთში დაიწყებს. ევროლიგაზე კი პორტუგალიის მარიტიმუსთან გორის დილას მინიმალური ანგარიშით 0-1 დამარცხების შემდეგ გორელი ფეხბურთელების პერსპექტივა თითქმის უიმედოდ შეაფასა ვეტერანმა ფეხბურთელმა და მწვრთნელმა სერგო კუტივაძემ. დამართლაც 30 სექტემბერს საპასუხო მატჩმა დაადასტურა ფეხბურთის სპეციალისტის პროგნოზი. დილა 0-2 დამარცხდა მედოქესთან, რომელმაც თითქმის მთელი მეორე ტაიმი 10 ფეხბურთელი დითამაშა. აქ კომენტარები მართლაც აშკარად ზედმეტია.
მეშვიდე კუთხური მოსკოველთა კარტთან მოაწვის დათნაშვილი. გამორბენი ჩამოაწოდა. არის!
ერთ. გადის მესკი. ნახოთ ვის აქეთ მარჯვნივ დათნაშვილს სარეს ფეხეულს და დათნაშვილი უტყამს.
არის!
ალბათ გორს გაახსენდა 1964 წლის 18 ნოემბერს ტაშკენტში დამატებით მატჩი მოსკოვის ტორპედოს კარში თბილისის დინამოელთა მარჯვენა გარემარბის ილია დათუნაშვილის გატანილი ეს ორი გოლი. დინამომ 4-1 მოიგო და პირველად გახდა ჩემპიონი.
ტაშკენტის მატჩი ალბათ ყველაზე დიდი სიხარული იყო ქართველი ერისა და საქართველოსთვის და ეს კუთხურები დამუშავებული იყო ისე რომ კარგად მოგეხსენებათ, პირველი ორი კუთხური მოვაწოდეთ, მეკარემ გადააგდო კუთხურზე და მესამე უკვე ჩაეშვა შორეულ კუთხეში. მეორე გოლი მიშა მესხი მოატყვილა, ორი შემოვიდა ცენტრში და მეც შემოვედით და მარჯვენა მხარეს როდა მინახა მე ორთაშუაში გამიგორა ფურთი 1-1 და დავარტყიდა. მეკარე უკვე უძლური იყო, ესეთი დარტყმა იყო 2-1 და გატყდეს.
ილია დათუნაშვილმა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონის ტიტულის გარდა თანაგუნდელებთან ერთად ორჯერ ბრინჯაოს მედლები მოიპოვა. დინამოში ჩატარებულ 249 მატჩში 60 გოლი გაიტანა და ორჯერ დასახელდა სეზონის 33 საუკეთესო ფეხბურთელთა შორის.
ყველაზე უფრო დაამახსოვრდათ ქართული ფეხბურთის გულშემატკივრებს ერევანთან გატარილი 5 ბურთი, იმიტომ რომ ეხლა იმიტომ კი არა სულ სხვანაირად არ ჩაუმართოთ ეხლა ტრაბახის ჯარო, მაგრამ ფეხბურთის ისტორიაში თუ არის რომელიმე ერთ ტაიმში გაეტანოს 5 ბურთი. პირველი ბურთი და დამამახსოვრდა იმით რომ გამოვედიოდით შევხედეთ ტაბლოს და პირველი ბურთი იყო რაღაც მეხუთე წუთზე და მე 5 იყო 22 წუთზე რა, თუ მე 4 წუთზე და 22 წუთზე იყო რა, ესე იგი 23 წუთში რა 5 ბურთი.
ილია დათუნაშვილის პარტნიორები მაღალი კლასის ფეხბურთელები იყვნენ. თბილისის დინამოს თამაშკი დიდი ინტერესით მოელოდნენ არამხოლოდ მშობლიურ ქალაქში.
რას ამბობ, მე ადრე ჟონდანიამ რომ წამომიყვანა, ეს იყო ჩემი დიდი ბედნიერება და სიხარული, რომ თბილისის დინამოში ჩამრიცხა და დაიწყე 59 წლიდან თბილისის დინამოში თამაში. სლავა მეტრეველის, მიშა მესხის, ჩოთა იამანიძე, სერგო კოდრი, რა ვიცი, ყველა, ნუ რომელი გინდა ერთი ჩამოვთვალოთ. შემო ბარქაია თუ რომელი გინდათ, რომ ესე იგი რადონის ფეხბურთელები იყვნენ და ამას დიდი ბედნიერება რა იქნებოდა ფეხბურთელისთვის, რომ ამათ გვერდში ეთამაშა და ეს იყო ჩემი ყველაზე დიდი ბედნიერება და სიხარული, მათ გვერდში მომიწია მე კარგახანი თამაში რა, 8 წელიწადი.
75 წლის ილია დათუნაშვილის მუსმენდით თბილისის დინამოს ოქროს თაობის ღირსეულ წარმომადგენელს, რომელსაც ასაკმა ვერაფერი დააკლო ახლობლების, ფეხბურთის გულშემატკივრებისა და მეგობრების სასიხარულოდ.
დავით კლიბაძე, ჩვენი სპორტული მიმომხილველი, მოგითხრობდათ ჩვენ ასევე უერთებით ლეგენდარული ქართული ფეხბურთელის ილია დათუნაშვილის იუბილეს და გულითადად ულოცავთ მას დაბადების 75 წლისთავს. 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა თბილისში. გაცემის მეორე ნაწილს ტრადიციულად ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით განვაგრძობთ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის სალომე მახარაძის თქმით, ლოპოტის ხეობაში სპეცოპერაციის დროს ლიკვიდირებულ პირებთან დაკავშირებული განცხადება, რომ თითქოს ისინი საქართველოს მოქალაქეები არიან, არ შეესაბამება სინამდვილეს. ამის შესახებ სალომე მახარაძემ გაცემის დაწყების დროს ჩვენთან ინტერვიუში გააკეთა განმარტება, თუმცა მანამდე რამდენიმე საინფორმაციო პორტალმა გამოაქვეყნა ცნობა ბანკისის ხეობის ცხოვრებთა ინფორმაციაზე დაყმობით, რომ იქ მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები ბანკისელი კისტების დაკრძალვის მოსამზადებელი სამუშაოები. ასევე არ გამორიცხავს, რომ დაღუპულ დივესანტთა შორის ყოფილიყვნენ ქართველები. ამ ინფორმაციას კავკასიოლოგი, ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე.
ეს არის 4 კისტი, რომელიც ბანკისის ხეობელია, ახალგაზრდები 22-23 წლის, მაგრამ ეს არის ვიმეორებ ჯერჯერობით მხოლოდ ინფორმაცია.
საქართველოს დაღესტნის საზღვარზე მომხდარი კონფლიქტი მოგებული რუსეთი და პუტინის მთავრობა რჩებიან, რომლებიც კავკასიის პრობლემის მოგვარებას დაყავდა იბატონის პრინციპის თილობს. ამის შესახებ ინგლისურენოვან საინფორმაციო პორტალი ჩეშენ ცენტრი წერს. ცელ ინფორმაცია სამის თაობაზე ახალი ამბის ქართული სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი აქვეყნებს. ცენტრალური საარჩევნო კომისია კი ბიძინა ივანიშვილის კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერს საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობის არცოდნაში ადანაშაულებს და მოუწოდეს მას 3 სექტემბერს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მივიდეს და უშუალოდ გაეცნო საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობას. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა გულუბრყვილო უწოდა დასავლეთის ზოგიერთის სახელმწიფოს მოლოდინს, რომ ბაშარ ალ-ასადი გაიყვანს სამთავრობო ჯარებს ძირითადი ქალაქებიდან და მხოლოდ ამის შემდეგ იგივე ნაბიჯ სირიის ოპოზიციაც გაიმეორებს.
Когда наши партнёры заявляют о том, что правительство
როდესაც ჩვენი პარტნიორები აცხადებენ, რომ ბრძოლა პირველმა ხელისუფლებამ უნდა შეწყვიტოს და უნდა გაიყვანოს ყველა ჯარისკაცი და ტექნიკა ქალაქებიდან და მხოლოდ ამის შემდეგ შეეძლებათ მათ მიმართონ ოპოზიციას თხოვნით, რომ ისიც ასე მოიქცეს, ეს უბრალოდ უსარგებლო სქემაა. ეს ხალხიან გულუბრყვილოა, ან ეს რაღაც პროვოკაცია.
Это либо люди наивные, либо просто это какая-то провокация.
ასკანდებს სერგეი ლავროვი, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი. სერგეი ლავროვის თქმით, ასეთი მოთხოვნა სირიის რეჟიმის მიმართ მის სამხრივ კაპიტულაციას მოასწავებს. უნგრეთიდან ექსტრადირებული სამხედრო აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ დააწინაურა და უფროსი ოფიცრის ჩინი მიანიჭა პარასკევს სომეხი ოფიცრის სასტიკი მკვლელობისათვის უვადო პატიმრობა მისჩილი აზერბაიჯანელი სამხედრო მოსამსახურე ქვეყნის ხელისუფლებამ უნგრეთიდან საფუნდუშო დროში დააბრუნა და შემდეგ შეიწყალა კიდეც. ამ ფაქტის გამო სომხეთის ხელისუფლებამ ბუდაპეშტთან გაწყვიტა დიპლომატიური ურთიერთობა და აზერბაიჯანის ხელისუფლების მიერ საფაროვის შეწყალებისა და დაწინაურების გამო კი ერევანი აპირებს პროტესტის წერილით მიმართოს ეუთოს მინსკის ჯგუფში შემავალ ქვეყნებს, რომლებიც ცდილობენ მოაგვარონ მთიანი ყარაბაღის თაობაზე სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის არსებული კონფლიქტი. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება იგი სიუჟეტით, რომელიც ეძღვნება ვანუატუს მიერ, პატარა კუნძულოვანი ჯურჯა სახელმწიფოს მიერ, აფხაზეთის თვითგამოცხადებული აფხაზეთის არაღიარების ფაქტს. როგორც ოქროპირ რუხაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ, ამ თვალსაზრისით თვითონ ვანუატუს ხელისუფლებაში ასთა სხვადასხვაობა. მოუსმინეთ მას.
მსოფლიოში ბევრმა არც ვანუატუ იცის სადარის და არც აფხაზეთი, მაგრამ მათ შორის დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარება არ დამყარების თემა რუსეთსა და დასავლეთ შორის გეოპოლიტიკური დავის საბაბი გახდა. 2008 წელს იყო ომი რუსეთსა და საქართველოს შორის. რუსეთმა ამ ომის შემდეგ, ანუ ზუსტად 4 წლის წინ მიღწეული პოზიციის შედეგად გაბედა და პირველმა აღიარა აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი დამოუკიდებელ ქვეყნებთან. ევროკავშირი, ამერიკის შეერთებული შტატები, საერთაშორისო თანამეგობრობის წევრების უმრავლესობა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მომხრეა და ამ აღიარების წინააღმდეგი. ასეა დღემდე. თუმცა, ამ დროის განმავლობაში იყო დავა კამათი მცდელობა ამ ორი რეგიონის აღიარება არ აღიარების გარშემო. ლინკოლნ მიჩელი კოლუმბიის უნივერსიტეტში საერთაშორისო პოლიტიკის პროფესორია. მან დაწერა წიგნი „გაურკვეველი დემოკრატია, შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკა და საქართველოს ვარდების რევოლუცია“.
შეერთებული შტატები არ ცვლის თავის პოზიციას, რომ აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთი საქართველოს ნაწილებია. და არც რუსეთი იხევს უკან პოზიციიდან, რომ ეს ქვეყნები დამოუკიდებელი არიან.
აცხადებს კოლუმბიელი პროფესორი. ის კი, რაზეც საუბარია, 2011 წლის მაისში დაიწყო, როცა ვანუატუს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ალფრედ კარლომ განაცხადა, რომ ის, მისი სახელმწიფო, აღიარებს აფხაზეთს დამოუკიდებლად. აფხაზეთს და არა სამხრეთ ოსეთს. თუმცა მას მერე საბოლოოდ გარკვეული არა აღიარა თუ არა ვანუატუმ აფხაზეთი. მალევე გაეროში ვანუატუს ელჩმა დონალდ კალპოკასმა გამოაცხადა: არა, ვანუატუს აფხაზეთი არ უღიარებიაო. ამას მოჰყვა მინისტრის კარლოს პასუხი, მან ვიდეოზეც კი გამოაქვეყნა ეს განცხადება ინტერნეტში, რომ ვაღიარეთ, უბრალოდ გაუგებრობა მოხდა კომუნიკაციებში. წელს მაისში ჩვენს რადიოს კალპოკასმა შემდეგი უთხრა:
აკამის თაობაზე ვაღიაროთ თუ არა აფხაზეთი, პოზიცია არ გვაქვს. ეს საკითხი გარკვეული არ არის.
ამის თქმა იყო და როცა შეკითხვა მოისმინა, რატომა ასე ძნელი გარკვევა აღიარეთ თუ არაო, გაეროში ელჩმა ყურმელი დადო. ივლისში მოხერხდა ვანუატუს საგარეო საქმეთა სამინისტროს გაეროს განყოფილების ხელმძღვანელთან ჯონი ჯორჯ კოანაპოსთან დაკავშირება. ის ამბობს, აფხაზეთის აღიარება არ მომხდარაო.
მე მგონი რამაც დააბნია ხალხი ის იყო, რომ მთავრობის ხელმძღვანელმა გამოთქვა აზრი, სური, რომ ვანუატუს აფხაზეთთან დიალოგი ჰქონოდა. ეს ერთია და სხვა, როცა არსებობს ოფიციალური პოზიცია, როცა მინისტრთა კაბინეტი ამტკიცებს აფხაზეთთან დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარების დაწყებას. ეს არ მომხდარა.
რატომ არავინ არაფერს ამცნობს აფხაზებს? რადიო თავისუფლებას აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ირაკლი ხინტმა მუთხრა, რომ აფხაზეთის მთავრობას აქვს დოკუმენტი, რომელსაც ხელს აწერს ვანუატუს საგარეო საქმეთა მინისტრი. ხინტმას თანახმად ამ წერილში წერია, რომ ვანუატუ ამყარებს დიპლომატიურ ურთიერთობას აფხაზეთთან, რომელსაც შემდგომ, მისი თქმით, არ მიუღია ინფორმაცია, რომ ეს გადაწყვეტილება გაუქმდა. რა ხდება მართლაც? ძნელი დასადგენია. ალბათ პრობლემის სათავე ვანუატუს პოლიტიკაში ქაოტურ ვითარებას უნდა მივაწეროთ. ამ ქვეყანაში 2011 წელს პირველ 6 თვეში სამი პრემიერ-მინისტრი გამოიცვალა. საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლო თავის დროზე მოსკოვში სწავლობდა საერთაშორისო ურთიერთობათა სახელმწიფო ინსტიტუტში. ალბათ ესეც ახსნის მის კავშირებს რუსეთთან და აფხაზეთის დამოუკიდებლად აღიარების სურვილს. მაგრამ საერთოდ ვანუატუ შემჩნეულია ამ აღიარებით ვაჭრობის საქმეში. 2004 წელს ამ სახელმწიფომ გაწყვიტა ურთიერთობები ჩინეთთან და 30 მილიონი დოლარის ოდენობის დახმარების მიღების შემდეგ აღიარა ტაივანი. ერთ თვეში მან გაწყვიტა ურთიერთობა ტაივანთან და უმეგობრდა პეკინს მას შემდეგ, რაც პრემიერი თანამდებობიდან დაითხოვეს. მოსკოვმა რამდენიმე ქვეყანა, მათ შორის ნიკარაგუა, ვენესუელა, ასევე წყნარი ოკეანის კუნძულები, ნაურუ და ტუვალუ, დაიყოლია ეღიარებინათ საქართველოს სეპარატისტული რეგიონები. ზოგიერთ შემთხვევაში რუსეთმა მათ დახმარება გაუწია. მედია იუწყებოდა მაგალითად, რომ ვენესუელაში რუსეთმა 2 მილიარდი დოლარის ოდენობის ინვესტიცია განახორციელა აღიარების შემდეგ. ნაურუმ და ნიკარაგუამაც მიიღეს მრავალმილიონიანი დახმარება. რუსეთის ყოველდღიური კომერსანტი წერდა, რომ მოსკოვმა ნაურუს 50 მილიონი დოლარი გადაურიცხა. ასეთი შესაძლებლობების მიუხედავად რუსეთმა მაინც ვერ მოახერხა ბევრი თანამოაზრის მოპოვება. საქმე ისაა, რომ ამ იდეას, აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის აღიარებას, ყავს ძლიერი მოწინააღმდეგეებიც. ერთი ფაქტორია ვაშინგტონი და ბრიუსელი, ევროკავშირი, მეორე კი ჩინეთი, რომელიც კატეგორიული წინააღმდეგია სეპარატიზმისა. აფხაზეთის დე-ფაქტო წარმომადგენელი წყნარ ოკეანეში და კარიბის ზღვის აუზის ქვეყნებში იურის გულბისი ამბობს, რომ შეერთებული შტატები მუდმივად ერევა ამ ცირე ქვეყნების საქმეში და ზეწოლას ახორციელებს მათზეო. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა, რომელიც ვინაობის გამხელა არისურვა, გითხრა, რომ შეერთებული შტატები არავიზე ახორციელებს ზეწოლას, არავის არ შეუწყვეტს დახმარებას ამის გამო. ვაშინგტონი უბრალოდ ამცნობს ყველას მთელ მსოფლიოში, რომ მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში.
ოქროპირ რუხაძე საუბრობდა, გრძელდება საღამოს თავისუფლება, ერთიანოსის შემდეგ კავკასიურ გზაჯვარედინს შემოგთავაზებთ.
სააკაშვილის თახამ გირჟი ყამ
მიხეილ სააკაშვილმა, როგორი რიტორიკაც არ უნდა ჰქონდეს მას, გარკვეული რევერანსი გააკეთა კრემლის მისამართით და ღია ომი გამოუცხადა კავკასიის საამიროს, იმ ხალხს, რომლებიც ემხრობიან საამიროს ბრძოლას თავისუფლებისათვის.
სააკაშვილის იმრათ კავკას ტომბოლი
ლაფანყურში ჩატარებული სპეცოპერაციის თაობაზე მოუსმინეთ ინტერვიუს ასლან მასხადოვისა და ჯოხარ დუდაევის ყოფილ პრესდივანთან, რადიო თავისუფლების ჩრდილოეთ კავკასიური სამსახურის თანამშრომელთან ლიომა ჩაბაევთან. რადიო თავისუფლების საკვირაო გადაცემაში 2 სექტემბერს საავტორო პროგრამაში „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. წელდება საღამოს თავისუფლება 18:41 თბილისის დროით. გაცემის დარჩენილი ნაწილი დაეთმობა კავკასიურ გზაჯვარედინს, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივ პროგრამას, რომელსაც დღეს ჩემი კოლეგა მარინა ვაშაკმაძე წარმოგიდგენთ.
მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვები. დღეს დავინტერესდებით, ვინ რას კითხულობს საქართველოში, აზერბაიჯანსა თუ სომხეთში, ვის რა აინტერესებს უფრო მეტად და რა შესაძლებლობა არსებობს ასურველი ლიტერატურის გასაცნობად, ასევე რა პრობლემებია წიგნის ბაზრებზე ამ ქვეყნებში. საქართველოში გამომცემულ წიგნებს შორის გაყიდვების ყველაზე დიდი წილი საბავშვო ლიტერატურაზე მოდის. როგორც წიგნის გამომცემლები ამბობენ, შემდეგია საკმაოდ გაზრდილი მოთხოვნა ქართულად თარგმნილ თანამედროვე ლიტერატურაზე და მხოლოდ შემდეგ მოდის თანამედროვე ქართული პროზა. თურმე ყველაზე ნაკლები მკითხველი დღეს საქართველოში პოეზიას ყავს და შესაბამისად პოეტური კრებულები ნაკლებადაც იბეჭდება. და მაინც ბოლო 10 წლის ტენდენციებზე დაკვირვებით, წიგნის გამომცემლები და ლიტერატურის ცოდნეები ასკვნიან, რომ საქართველოში მხატვრულ ლიტერატურას მკითხველი ყავს და მათი რაოდენობა იზრდება. ნინო ხარაძე არკვევდა, რას კითხულობენ ქართველი ლიტერატურის მოყვარულები და რომელი ავტორები სარგებლობენ ყველაზე დიდი პოპულარობით.
ლიტერატურად მცოდნე მალხაზ ხარბედია იხსენებს დაახლოებით 7-8 წლის წინანდელ პერიოდს და ამბობს, რომ სწორედ მაშინ გაჩნდა თბილისში თანამედროვე წიგნის მაღაზიები. მაშინ, როგორც მალხაზ ხარბედია ამბობს, წიგნის თაროებიც ნაკლები იყო და თანამედროვე ქართულ მხატვრულ ლიტერატურასაც სულ ერთი თარო ეკავა. დღეს გამოცემების რაოდენობა საგრძნობლად გაიზარდა. გაიზარდა მათ შორის თარგმნილი ლიტერატურის რაოდენობა. მალხაზ ხარბედიას სიტყვებით, ახლა გამომცემლობები უკვე მკითხველთა ინტერესაც კი ასწრებენ და ხშირად ისეთ ავტორებსაც ბეჭდავენ, რომელიც მკითხველთა ინტერესით არ არის ნაკარნახევი, არამედ თავად გამომცემლობების რედაქტორების მიერაა შერჩეული. ხარბედია ამბობს, რომ ეს უდაოდ წიგნისადმი გაზრდილ ინტერესს მოწმობს.
ხო, თუნდაც სოლბელოუს აბსოლუტურად ყველასთვის უცნობი რომანი რომ გამოვიდა ქართულ ენაზე, ეს ინტელექტმა გამოსა, ან ოქტავიო პასის ესეების სრული კრებული რომ გამოიცა ქართულ ენაზე, გარდა ამისა როლან ბარტის მითოლოგიები და უშუალოდ იგივე პოლოსტერის ნაკლებად ცნობილი რომანი მისნის ღამე გამოვიდა დიოგენემ გამოსა, დიოგენემ ასევე რამდენიმე ესეთი წიგნი გამოსა, რომელზეც ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რომ მოთხოვნა არის და რაღაცა ქართველი მკითხველი ხელების შემეტითელოდა ამ იმას ამ წიგს და ასე შემდეგ. ანუ ეს ტენდენციები უკვე ჩანს, გამოდის რაღაც წიგნები, რომელიც პოპულარული კულტურის ნაწილი შეიძლება არ იყოს, მაგრამ ეს კარგი ტენდენციაა.
ამბობს ლიტერატურათ მცოდნე მალხაზ ხარბედია. წიგნის მაღაზია დიოგენეს კონსულტანტის მარიამ ბექაურის სიტყვებით, პოპულარული საკითხავი სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ახოლმე. თუ რამდენიმე წლის წინ პაოლო კოელიო იყო ბესტსელერი, ახლა ყველაზე უკეთ ორჰან ფამუქი იყიდება. ალბათ ამის დასტურია ისიც, რომ ფამუქის თითქმის ყველა წიგნი უკვე ქართულადაა ნათარგმნი და ის პრაქტიკულად ყველა გამომცემლობას აქვს დაბეჭდილი. რაც შეეხება ქართულ ავტორებს, დროის ცვალებადობა ვერაფერს აკლებს თანამედროვე მწერლებს აკა მორჩილაძესა და დათო ტურაშვილს.
ქართველი ავტორებიდან ყველაზე მეტად გაყიდვადია აკამორჩილაძე და დათო ტურაშვილი. თარგმანებს რაც შეხება ყველაზე გაყიდვადი ავტორი არის ფამუქი. სხვათაშორის ხშირად კითხულობენ უფრო რა არდი თინეიჯერული ასაკის ადამიანები ფანტასტიკის ჟანრს, მაგრამ ქართულად თარგმანები თითქმის არ არის. ამიტომ ვერ ვეხმარებით ხოლმე. ძალიან მოდაში იყო, მართლა რასაც ქვია მოდაში, ის სერია რა გოგონა დრაკონის სტატუსი და გოგონა რომელიც ცეცხლზე თამაშება. ეგორი ციგნი, ხო, მებრძოლთა კლუბი, ჯაკ პალანიკის, ეგ ციგნი რაც გამოვიდა იმის მერე არის ყველაზე გაყიდვადი ციგნი მაღაზიაში.
საქართველოსი ციგნის გაყიდვის ინოვაციური ფორმა რამდენიმე წლის წინ საგამომცემლო სახლმა პალიტრამ შესთავაზა მკითხველს. მხატვრული ლიტერატურა პრესასთან ერთად. როგორც გამომცემლობა პალიტრა ელის მთავარი რედაქტორი მაია ალუდაური ამბობს, წარმოუდგენელი წარმატება მოყვა პროექტ სახელწოდებით 50 ციგნი, რომელიც უნდა წაიკითხო სანამ ცოცხალი ხარ. მაია ალუდაური სიტყვებით პროექტით გაყიდული ციგნების მაჩვენებელი არის მიუღწეველი ყველა სხვა გამომცემლობისთვის. პროექტის განხორციელება წინასწარ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად დაიწყო. 50 ციგნში შევიდა მკითხველების მიერ ყველაზე შიდა დასახელებული მსოფლიო კლასიკის ნიმუშები. სწორედ ამ პროექტის შედეგების გაანალიზებით მაია ალუდაური ამბობს, რომ საქართველოში ჯერ კიდევ კლასიკური მხატვრული ლიტერატურაა ყველაზე გაყიდვადი.
არის საზოგადოების გარკვეული ნაწილი, რომელსაც აინტერესებს ეს თანამედროვე ლიტერატურა, მაგრამ ძალიან დიდი ნაწილი უფრო აი ამ შეჩეულ და ნაცად ავტორებს და ლიტერატურას ყიდულობს და მას ერთობა და მისი ინტერესება. აი ესეთია ტენდენცია.
რადიო თავისუფლებამ თბილისის ქუჩებში გამოკითხა გამვლელები. როგორც გაირკვა, მხატვრული ლიტერატურას მართლაც ბევრი მკითხველი ყავს.
რომანი სათავგადასავლოდ ისტორიული ინტერესი. ამ წუთში ახლა ვკითხულობ დორის ლესინგის ოქროს როლს. ამას ვკითხულობ, ამ წუთში ჯერ ერთი ამთავრებია, ჯერ პირველ ტომზე ვარ.
თავგადასავალია და კიდე დედექტივი. აი გლები 4 ტომეული მაქვს და თუ გამოვიდა კიდე დამატებით არ ვიცი.
ჩვენ ასევე დამინტერესდით სურა ინტენსიობით კითხულობენ მკითხველები ციგნებს და რას ფიქრობენ მათ ფასთან დაკავშირებით.
ვერასდროს ბევრს კითხავს. მე ტიპში სიახლე რაც არის. ვცდილობ რა ეს სიახლე შევიტანო ის დაკითხო.
მოდი ხანია არ დამიგეთ.
შედარებით ალბათ ძვირია, იმიტომ რომ ჩვენი შემოსავალია მცირე და მცირე, თორე ისე საერთოდ ალბათ საერთაშორისო ფასებთან შედარებით არ არის ძვირი, მე ესე ვფიქრობ. იმიტომ რომ თვითონ ხარისხი გამომცემლობს უკვე საკმაოდ გაიზარდა და ძალიან კარგი ხარისხის ციგნები გამოდის.
კიდევ ერთი ტენდენცია, რაც Vox Pop-მა გვიჩვენა, ის არის, რომ თუ შედარებით ასაკოვანი მკითხველი კლასიკურ მხატვრულ ლიტერატურას ანიჭებს უპირატესობას, ახალი თაობა თანამედროვე უცხოურ ნაწარმოებებს ირჩევს. ზოგიერთი მათგანი წიგნის ქართულ ენაზე თარგმნასაც კი არ ელოდება.
მე ჩემ მეგობრებს ძალიან დიდი ინტერესი გვაქვს, რომ რაღაც საიტზე ახლა ეს რაღაც წიგნი გამოდის და რა კაია ახლა ფულს აგროვებთ რომ ვიყიდოთ და ეს რაღაც არა. მეურ ჩემ თანატოლს ის რომ არა აქვს არავითარი ინტერესი და ანუ Game of Thrones მაგალითად საქართველოს ყველა მარტო სერიალებს გამოგახდა და არა იმ პრო წიგნი არის კარგი.
ლიტერატურას კითხულობ ყველაფერს, გააჩნია რა მომეწონება მერე. ანუ დეტექტივები არ მიყვარს ყველაზე მეტად, დანარჩენი უკვე ყველაფერი, რაც საინტერესოა ხარისხიანი და მისაღები შეგვწუს.
ბოლოს რა მოხდათ ესეთი, რაც დაიკითხეთ?
ბოლოს წავიკითხე ალბერ კამიუს შავიჭირი.
გეტყვით იმასაც, რომ ბოლო დროს და განსაკუთრებით ახალგაზრდებში პოპულარული გახდა ელექტრონული წიგნები. ცოტა ხნის წინ ელექტრონული წიგნის ქართული რიდერი, იოტა რიდერიც გამოვიდა და ელექტრონული წიგნის ორი ვირტუალური მაღაზიაც გაიხსნა.
ბაქოს წიგნის სახლებში ბოლო თვეებში ყველაზე გაყიდვად წიგნებად ასახელებენ უმბერტო ეკოს ვარდის სახელს, ორხან ბამუკის თოვს და ემილ შაბაკის სიყვარულს. ბაქოს ერთ-ერთი პოპულარული მაღაზიის აკადემ წიგნის დირექტორი ამბობს, რომ ზოგადად აზერბაიჯანში წიგნებზე საკმაოდ დაბალი მოთხოვნაა და რომ სწორედ ამიტომ არის მისი კაბინეტი გაუყიდავი წიგნების შეკრებით სავსე. თუმცა ექსპერტები ასევე აღნიშნავენ, რომ უკანასკნელ წლებში მყიდველთა რაოდენობა გაიზარდა აზერბაიჯანულ ენაზე ნათარგმნი უცხოელი ავტორების სიმრავლის წყალობით. ნუშაბა ფატულაევა გვიამბობს ბაქოდან.
19 წლის ფატმა ჰასანოვა ასასენ ბედი.
19 წლის ფატმა ჰასანოვას ძირითადად მხატვრული ლიტერატურა იტაცებს. ამბობს, რომ ზაფხულის სარდადეგებისას წიგნებს თანაკურსელებთან ერთად კითხულობს. მას მაღაზია აკადემ წიგნში შევხვდით. გითხრა, რომ ივნისის შემდეგ 6 წიგნის წაკითხვა მოასწრო.
მე ანცა ელჰამ ელათლის თაფანო ხერა.
აზერბაიჯანელი მწერლებიდან ძირითადად ელჰამ ელათლის ვკითხულობ. ახლა ჩინგის აბდულაევის დეტექტივების კითხვას ვიწყებ. თანაკურსელებთან ერთად ვირჩევ წიგნებს. რამდენიმე ვკითხულობ და შემდეგ რიგრიგობით ვკითხულობ. ფატმა მექანიკა მათემატიკის ფაკულტეტზე სწავლობს. ამბობს, რომ როცა დრო აქვთ, მხატვრულ ლიტერატურას კითხულობენ და მეგობრებთან ერთად ჯგუფში განიხილავენ. ფატმასგან განსხვავებით მისმა საქმრომ ფეგან სულეიმანოვმა წიგნი ბოლოს 3 წლის წინ წაიკითხა.
Bolo sami წლის წინ წავიკითხე. Წიგნები მაინტერესებს, მაგრამ საკითხავად დრო არ მაქვს. ჩემი მეგობრებიც შემსავით არიან. წიგნები საკითხავად დრო არ ყოფნის.
Индивидуально вахтаран дёхт. О май гад.
Цигнис магазия академ цигнис директорис Рамис Аксеровის კაბინეტი цигნებითა ასავსე. ის цигნებს ფანჯრის თაროებსა და იატაკზე აწყობს. ერთმანეთზე შემოწყობილი цигნების შეკრებს გუჩვენებს. გვეუბნება რომ цигნზე დაბალი მოთხოვნის გამო მაღაზიაში მათ შესანახად ადგილი არ ყოფნით.
Согоди мнасвати арамштаба пере. Ол мендерезе.
Цигნებს გულგრილად ეკიდებიან. თავიდან 50 цигნი შემოდიოდა და ვფიქრობდით ორ თვეში გავყიდდით. ახლა წელიწადში 10 цигს ვერ ყიდით. მიხარია, როცა ჩვენი კლასიკოსების цигნებს კითხულობენ. მაგალითად, როცა ნიზამი განჯელის კითხულობენ. თლიანობაში ჩვენს მკითხველებს შორის სერიოზული ლიტერატურა ძალიან ცოტა საინტერესებს.
დიანდაჩი ძიდი ადებიატ ოხიან ასთ.
Рамис Аксеров мис самушао магидезе рвеулс гванахებს, სადაც თვის განმავლობაში გაყიდულ цигნებს ინიშნავს. Рвеულში აღნიშნულია, რომ დღეში საშუალოდ 6-7 цигნი იყიდება, მაქსიმუმ 12-13 цигნი თუ გაიყიდება. ყველაზე გაყიდვა цигნზე საუბრისას Рамис Аксеров დასცენს.
სონელდან აზერბაიჯანის ოხუზლარა დემევლაში
უკანასკნელ წლებში აზერბაიჯანელი მკითხველები ძირითადად დეტექტივებს ანიჭებენ უპირატესობას, ძირითადად ჩინგიზ აბდულაევს და ელჰან ელათლის კითხულობენ. თხოვლობენ ვიდადი ბაბანლისაც. ინტერესდებიან ასევე ისმაილ შიხლის წიგნებით, ანუ ეროვნული ლიტერატურიდან ძირითადად ამ ავტორების წიგნები იყიდება. რუსული ლიტერატურიდან ბევრი დოსტოევსკის კითხულობს. უცხოურ ლიტერატურას რაც შეეხება, ყველაზე მეტად მარკესისა და უმბერტო ეკოს ნაწარმოებებს კითხულობენ.
დემევლარში უბერტე ქომოხვილარ.
წინა მაღაზიისგან განსხვავებით მაღაზია ალი და ნინოს გამყიდველი ოქტაი ორუჯევი ამბობს, რომ უკანასკნელ წლებში მყიდველთა რაოდენობა გაიზარდა. დღეში დაახლოებით 30-40 წიგნი იყიდება. ოქტაი დასცენს, რომ აზერბაიჯანულ ენაზე თარგმნილი უცხოელი ავტორების ნაწარმოებების სიმრავლის წყალობით მყიდველთა რაოდენობა ბოლო დროს კიდევ უფრო გაიზარდა.
უმეტლა ბედადებია და შოხსათლარ.
ჩვენთან უკეთ მხატვრული ლიტერატურა იკითხება. ახლა ჩვენი მკითხველების უმრავლესობა დასასვენებლადაა წასული და მეტი წიგნი გაგვეყიდა. მეტწილად დეტექტივები და რომანები იყიდება. ახალგაზრდობა უფრო რომანებს და ფანტასტიკას ყიდულობს. უფროსები დეტექტივებს ამჯობინებენ. აზერბაიჯანელი წერლებიდან ჩინგიზ აბდულაევის წიგნებს ყიდულობენ. უცხოური ლიტერატურიდან ყველაზე მეტად ჰალედ ჰუსეინის, სემ ჰაიესის, ანა გავალდას და სხვებისას. ინტერესი ზრდის ერთ-ერთი მიზეზი უცხოური ლიტერატურის აზერბაიჯანულ ენაზე თარგმნა. თარგმანების რაოდენობა ბოლო დროს ძალიან გაიზარდა.
თარჯიმელები შეხვდებით, ამ ახლა თარჯიმელები ედიბ.
ოქტაი ორუჯევი ამბობს, რომ ციგნის მაღაზია ალი და ნინო მკითხველებს შორის ინტერესის გამოსაწვევად სხვადასხვა ღონისძიებებს აწყობს. მაგალითად, წერილებისა და მკითხველების შეხვედრები და ავტოგრაფის დღეები. ბაქოს ციგნის სახლებში ბოლო თვეებში ყველაზე გაყიდვა ციგნა დასახელებენ უმბერტო ეკოს ვარგის სახელს, ორჰან ფამუქის თოლს და ემილ შაფაკის სიყვარულს. ბაქოს ციგნის კლუბის დირექტორი ელჰან რზაევი ამბობს, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში მკითხველთა რაოდენობა გაიზარდა.
თუ 2003 წელს შევადარებთ, ანუ რაც მუშაობა დაიწყეთ, ტენდენცია მზარდია. აზერბაიჯანში გამოცემული ციგნების რაოდენობაც გაიზარდა. ხარისხიც იზრდება და მკითხველების რაოდენობაც. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი სასურველი სიჩქარით არიზრდება. წიგნისადმი დამოკიდებულება არა მარტო აზერბაიჯანში იცვლება, არამედ მთელ მსოფლიოში. მაგალითად, ელექტრონული წიგნისადმი მოთხოვნის ზრდა მნიშვნელოვნად ამცირებს ბეჭდური წიგნებისადმი ინტერესს. მაგრამ არ ფიქრობ, რომ მომავალში ბეჭდური წიგნის მკითხველთა რაოდენობა ერთბაშად მნიშვნელოვნად შემცირდება, თუნდაც იმიტომ, რომ წიგნის კითხვა კულტურაა.
რამდენიმე დღის წინ ბაქოში მეჰრიბან ბიჟე ჩამოვიდა. ის წლებია ამერიკაში ცხოვრობს. მან თქვა, რომ ბაქოში ერთი ცვლილება შეამჩნია. ციგნის მაღაზიები ტანსაცმლის მაღაზიებმა ჩაანაცვლა. ბაქოში ჩამოვედი და ციგნის დიდი მაღაზიის აზერკიტაბის ნაცვლად პატარა მაღაზია დამხვდა. არა და ამ დიდ მაღაზიაში რამდენი ციგნი მიყიდია. ვფიქრობ, აზერბაიჯანში ციგნისადმი ინტერესის შემცირება მიზნამი ოჯახებში არსებული დამოკიდებულების ბრალია. როცა ოჯახში ბავშვი გვიჩნდება, მისთვის ტანსაცმელს კბილეულს და სათამაშოებს ყიდულობთ. აი ციგნის ყიდვა კი გვავიწყდება. უცხოელები კი ბავშვებს ციგნებს აჩვევენ, მათ ციგნებს ჩუქნიან. უცხოეთში შეიძლება შეხვდებით მგზავრებს, რომლებიც წიგნებს კითხულობენ. ბაქოში ნანახმა დამამწუხრა. ვიზურვებდი შემდეგ ჩამოსვლაზე ბაქოში წიგნების ბუმი დამხდეს, ისე როგორც ეს გასული საუკუნის 60-70-იან წლებში იყო.
ერევანშიც ჩივიან, რომ სომხეთში დღეს გაცილებით ნაკლებ წიგნებს ყიდულობენ ვიდრე უწინ. ზოგი ექსპერტი ამას ინტერნეტს აბრალებს და იქ ლიტერატურული ნიმუშების ხელმისაწვდომობას. ზოგის აზრით, ბევრი ადამიანი წიგნს ხელმოკლეობის გამო ვერ ყიდულობს.
წელს ერევანი წიგნის საერთაშორისო დედაქალაქადაა გამოცხადებული, მაგრამ გამომცემელთა ეროვნული ასოციაციის წარმომადგენელთა თქმით, ქვეყანაში ეს არაფრით იგრძნობა. ლილიტ არუტუნიანი გვიამბობს ერევნიდან, რას კითხულობენ ერევანში და რა პრობლემები აქვთ იქ წიგნის მოყვარულებს.
Სომხეთში ყველაზე დიდი მოთხოვნა საბავშვო ლიტერატურაზეა. გამოცემული წიგნების 50% სწორედ საბავშვო ლიტერატურაზე მოდის. სომხეთის წიგნის გამავრცელებელთა ასოციაციის და წიგნის მაღაზიის დირექტორი ხაჩი გვარდანიანი ამბობს, რომ ყველაზე უკეთ სწორედ საბავშვო წიგნები იყიდება.
მეინ მანგაკანინ კარელია არაშნიჩი.
საბავშვო ლიტერატურა პირველობს ყველაზე მეტად სკოლამდელი ასაკის და სკოლის დაბალი კლასების ბავშვებისათვის განკუთვნილ წიგნებს ყიდულობენ. ყიდულობენ მშობლები. მათ სურთ რომ შვილები კარგად განვითარდნენ. ეს არის მშობლების ყველაზე დიდი სურვილი და არაფერს იშურებენ ამისათვის. სხვა დანარჩენი კი ასე თუ ისე შედარებით ნაკლები მოთხოვნით სარგებლობს.
დღესდღეობით ხალხი გაცილებით ნაკლებ წიგნს ყიდულობს, ვიდრე საბჭოთა დროს. მიზეზები სხვადასხვაგვარია, ამბობს ხაჩი გვარდანიანი და განმაპირობებელ მიზეზებზე საუბრისას სხვადასხვა ფაქტორს ჩამოთვლის.
არსებობს მსოფლიო ქსელი, ინტერნეტი, საიდანაც ნებისმიერი ინფორმაციის მოპოვება ძალზე იოლია. არის ასევე გზამკვლევები და ლექსიკონები. ამიტომ გზამკვლევებისა და ლექსიკონების ბეჭდური ვერსია აზრს კარგავს. ამავე ქსელში არის წიგნები, რომელთა მოპოვებაც უფასოთაა შესაძლებელი. ამიტომ მსგავსი წიგნები თარუებზე რჩება. ვინ გადაიხდის იმ წიგნში ფულს, რომელიც უკვე აქვს?
ვარდანიანის სიტყვებით, ბევრი ადამიანი წიგნს იმიტომ ვერ ყიდულობს, რომ სოციალური მდგომარეობა საკვების შეძენის გარდა სხვა რამის ყიდვის საშუალებას არ უტოვებს.
რასაკვირველია, ჩვენს ქვეყანაში მოსახლეობას ძალიან დაბალი შემოსავალი აქვს და ეს სიტუაციაზეც აისახება. არ მინდა ამ საკითხის პოლიტიკური შეფასება, მაგრამ თუ ადამიანი მხოლოდ სასიცოცხლო მნიშვნელობის საკითხებზე ფიქრობს, მაგალითად როგორ უყიდო შვილს პური, მაშინ სხვა რაღაცეებზე არც თანხა, არც დრო და არც ენერგია და არც რესურსი რჩება.
გამომცემელთა ეროვნული ასოციაციის პრეზიდენტის გრტიჩ კარაპეტიანის მოსაზრებით, ჩამოთვლილ მიზეზებს ემატება ასევე მრავალრიცხოვანი სერიალები სხვადასხვა თემებზე, რომლებიც ხალხს წიგნებზე მეტად აინტერესებს.
ინტერნეტი, ასევე ტელევიზია წიგნებზე ყურადღების შეჩერებას უშლის ხელს, რადგან ბევრი სერიალებს უყურებს, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი მათ უგემოვნობაზე და საშინელ ხარისხზე საუბრობს. მაინც სამსახურიდან დაბრუნებულები ტელევიზორს რთავენ, სხდებიან და ისვენებენ. ჩვენს ქვეყანაში ხელისუფლება წიგნის პროპაგანდას არ ეწევა, მიუხედავად იმისა, რომ წელს ჩვენ ბეჭდური წიგნის 500 წლისთავს ვზეიმობთ.
წელს ერევანი წიგნის საერთაშორისო დედაქალაქადაა გამოცხადებული, მაგრამ კარაპეტიანის სიტყვებით, ქვეყნის შიგნით ეს განწყობა არ იგრძნობა.
ამბობენ, რომ ესა და ის კეთდება, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, როგორც გამომცემელთა ეროვნული ასოციაციის პრეზიდენტი, ვერ ვხედავ, რომ რაიმე განსაკუთრებული კეთდებოდეს. იმისათვის, რომ მართლა რაღაც შეიცვალოს, წიგნის მეტი მაღაზია უნდა გაიხსნას, რომ თუნდაც ერევანში წიგნი ყოველ ფეხის ნაბიჯზე იყიდებოდეს. იყო ასეთი გეგმები, რომ შექმნილიყო წიგნის ბაზრობები და აშენებულიყო ერევნის წიგნის სახლი, მაგრამ არაფერი განხორციელებულა.
ჩვენ ერევნის ქუჩებში გავიარეთ იმით გასარკვევად, თუ რა წიგნები აინტერესებთ ჩვენს თანამოქალაქეებს, რა სახის ლიტერატურას ყიდულობენ და რამდენად ხელმისაწვდომია წიგნი მყიდველისათვის.
სამი-ოთხეთვის წინ ინსტიტუტისთვის ფილოსოფიის სახელმძღვანელო ვიყიდე, მაგრამ მხოლოდ პროფესიულ ლიტერატურას არ ვყიდულობ. ძალიან მიყვარს გამოჩენილი ინგლისელი მწერლების ლიტერატურის კითხვა ან ფსიქოლოგიის შესახებ ლიტერატურა.
ჟურნალებს ვყიდულობ, მაგრამ წიგნებს არა. სამსახურში ძალიან დატვირთულია. თული ვარ და ვერ ვასწრებ. ძალიან წუხარ, მაგრამ ასეა.
ცხოვრება წიგნების გარეშე ვერ წარმომიდგენია. ჩემ ცხოვრებაში არ ყოფილა პერიოდი წიგნის კითხვის გარეშე. დღეში 2-3 საათს აუცილებლად კითხვას ვუთმობ. რა თქმა უნდა, კარგი წიგნები იაფი არ ღირს. 5-7000 დრამი.
ვერ დაგიმალავთ, არ ვკითხულობ. სტუდენტობის წლებში ძალიან ბევრს ვკითხულობდი, მაგრამ ახლა ბევრი საზრუნავი მაქვს.
მემუარებს ვკითხულობ, ინტერნეტში ვნახულობ ხოლმე.
ბოდროს კომპიუტერით უფრო მეტად სარგებლობ. წიგნებით საკმაოდ ძვირი ღირს. თუ ჩვენ საშუალო ანაზღაურებას გავითვალისწინებთ, მაშინ თვეში ერთი ან ორი წიგნის ყიდვაც ფუფუნებაა.
დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც წიგნებზე, მკითხველებსა და მათ პრობლემებზე გიამბობდით. Radio თავისუფლების თბილისის ერევნის და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას უძღვებოდი მე, მარინა ვაშაღმაძე, კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
კავკასიური გზაჯვარედინით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემაც. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში თქვენ კი შეგეძლიათ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მეშვეობით ადევნოთ თვალი ჩვენს ახალ ამბებს და პროგრამებს. რადიო თავისუფლება.gr. ლაპარაკობს